takke, Herre, oppifra våre omstendigheter, bare se hvem du er, Herre, og kjenne på din herlighet, Herre, kjenne på ditt nærvær, din godhet og din kjærlighet. For jeg bare priser og ærer ditt navn. Takke deg, Herre, for at du er den som går med, Herre, og du er den som salver, Herre. Jeg bare takke deg, Herre, for at vi skal få oppleve, Herre, hvordan dette året som ligger foran, Herre, blir et år der du virkelig, Herre, bare løfter, Herre, der du salver, Herre, der du bringer gjennombrudd, Herre. Å, røst og korona må så brettele det historien. Jeg bare takke deg, Herre. Jeg bare takke deg, Herre, for ditt verk, Herre, gjør frem i denne tiden, Herre. Å, så korona. Men Herre, samtidig så gjør du et verk i oss, Herre. Et verk på dypet, Herre. Der det ikke bare er, Herre, hvem vi gjør, Herre, men det blir, Herre, hvem vi er, Herre, og hvem vi virkelig bare får lov til å være, Herre, i deg, Herre. Å, så bok Jesus. Så bare ber i Jesu navn, Herre, om salvelse her på ditt ord, Herre. Bare takke deg, Herre, for det som du har lagt på mitt hjerte, Herre. Jeg bare priser deg her for at du skal gå inn her og skape, Herre, i Jesu navn, Herre. Skape det som du har tenkt deg til, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal få lov til å innvie en ny bibel i dag, det er litt herlig. Jeg er så heldig at jeg fikk denne her fra min kjære kone til jul. Jeg er jo superglad i denne her, Bibelen Guds ord. Men dette er liksom den nye versjonen av den da, så skal det sikkert være forbedret på et eller annet. Men det blir i hvert fall herlig. Det er litt herlig med en ny Bibel på en måte, sant? Når du har en Bibel som du har strekt i hel, mer eller mindre, så er det greit å få liksom, når du starter med en ny Bibel, så er det en blanke ark på en måte. En tid for ny åpenbaring, på et vis. For det er litt sånn at du... For når du leser, har lest liksom Nye Testamentet eller et eller annet sånt, så leser du igjen og igjen, sant? Og så har du kanskje to streker under en del av verset, sant? Og så blir det at du fort måtte gå i de samme sporene, på et vis. Du ser det samme som du så sist gang, eller mindre. Men når du da kommer en ny Bibel, sant? Uten noen streker, så må du på en måte sette nye streker. Og det er litt herlig. Men det var ikke det jeg skulle preke om, det er sånn. Men det var... Kan man anbefale den Bibelen i hvert fall? Bibelen Guds ord er en fantastisk utgave, synes jeg. Herlig og trosfrisk. Men i hvert fall, du kan slå opp med meg i Amos. Jeg kjenner jeg har fått et ord som jeg opplever er til oss, og samtidig så er det jo selvfølgelig her noen generelle ting som er verdt å ta med seg, enten du er en del av oss eller ikke. I Amos 3:7 skal vi lese. Amos er da etter Hosea, for dere som sliter med å...
Som om det hjelper
meg. Hæ? Som om det hjelper meg. Det var rett etter Joel, og Joel etter Hosea og de forskjellige sånne ting. I hvert fall, så der står det da: for Herren Gud gjør ingenting uten at han oppvarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. Løven brøler, hvem må da ikke frykte? Herren taler, hvem må ikke da profetere? Vi har jo hatt en profetisk helg, og det er ofte sånn at noen, enten noen har liksom annonsert at det skal være en profetisk helg eller ikke, og det skal på en måte og det kommer et eller annet profetisk, så er det sånn at det profetiske ordet, det er viktig. Veldig fort så er det sånn at en måtte redusere det profetiske ordet, enten når det er til en personlig, altså en får en personlig profeti som går på et eller annet en skal få lov til å komme inn i, eller et eller annet som handler om fremtiden din. Eller det er mer et profetisk ord til en menighet, eller til en region, eller et eller annet. Så er det fort at den på en måte reduserer det profetiske ordet til å bli et eller annet bare for det møtet. Det blir liksom en sånn ting som, ja, det ble et kjekt møte, jeg fikk en profeti. Og så går han hjem, og så tenker han at det, så har han liksom ikke fått med seg det som faktisk lå i det profetiske ordet, utover det at Gud så meg, Gud sa noe til meg. Og så blir det på en måte hele greia, det at en har fått oppmerksomhet. En har liksom blitt den som en pekte på i salen, og så kom det et profetisk ord, og så kjenner du, yes, Gud så meg. Men det er så mye mer enn det. Det profetiske ordet, ja, selvfølgelig, så ligger det i det at Gud viser sin kjærlighet mot oss. Med å vise oss oppmerksomhet. Det er jo kjekt i seg selv. Men det er på et større plan enn det Gud taler til oss. Og her står det at han gjør ingenting uten at han åpenbarer det for sine hellige profeter. Så kan han tenke at det er gamle pakt, og det er det jo, det er gamle testamentet. Men Jesus sier at jeg har ikke kommet for å oppheve noen ting. Ikke en bokstav skal oppheves før på en måte, alt blir opphevet. Og det er klart, så disse tingene gjelder. Og det betyr at det finnes noe i det profetiske som gjør at det bereder grunnen for det som Gud vil gjøre. Veldig ofte så er det sånn at det profetiske taler om ting som ligger framfor deg. Det er veldig sjelden at du liksom blir profetert til, og så dagen etterpå så skjer det. Eller du liksom blir profetert over deg, og så skjer det med en gang. Det er veldig, veldig sjelden. For det profetiske handler om ting som ligger foran. Hvis du leser noen av de gamle testamentene i profetiene, så var det ikke en gang at de profeterte om ting som lå to tidshusholdninger frem. De profeterte om ting som skulle skje i tusenårsriket. Sånn, du kan lese om en profeti om at lammet skal spise, eller bo sammen med løve, og barnet skal ligge med jeg husker ikke hele den profetien i Jesaja, men det handler om, på en måte, det handler ikke engang om nådens tidsutholdning, det handler om tidsutholdning etterpå, tusenårsriket. Så med andre ord, det finnes ofte innbakt i det profetiske ordet en tidsperspektiv som ikke er alltid like lett å vite hvor langt det er dette. Men uansett så ligger det i det at det som Gud vil gjøre, det bereder han med å tale det ut. Han, når han har planer som han ønsker å gjøre, ting han ønsker å gjøre, enten den er her i denne menigheten, eller i Sandnes, eller i regionen, eller hva som helst, så vil han åpenbare det for sine profeter, så noen vil ha talt det ut. Det kan ha skjedd for 50 år siden, at en eller annen fikk en eller annen profeti om et eller annet som skulle skje om 2 år, eller et eller annet. Det kan ha skjedd i fjor, at noen talte det ut, opplevde at de fikk et eller annet ord for noe, men Gud har vist hva han har tenkt å gjøre. Han sier at hvorfor, i Jesaja så sier han noe om at jeg viste dere alt det jeg hadde tenkt å gjøre på forhånd, for jeg deler ikke ære med noen menneske. Ingen skal kunne komme og si etterpå at dette gjorde jeg ut av meg selv. For Gud har allerede talt, dette har jeg tenkt å gjøre. Gud er æreskjær. Han har ikke tenkt å dele æren med noen. Og derfor så viser han oss på forhånd hva han har tenkt å si, hva han har tenkt å gjøre. Og det gjør han da blant annet gjennom den profetiske tjenesten. Og derfor er det så viktig å ha åpenhet for det profetiske, at han lar det få lov til å komme til. Lar han det profetiske få lov til å slippe til, sånn at en kan få lov til å være med og så inn, berede grunnen for det som skal komme. Slå med meg i 1. Timoteus brev. Og kapittel 1 og vers 18. Det er tragisk. Jeg har fått med den her største bibelen. Det står for svaksynte, eller noe sånt. Og så sliter jeg med å lese det. Er det et godt tegn? Nei, jeg vet ikke om det. Nei, jeg står imot lesebrillene her for øvrig. Det står det. Dette påbud overgir deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetier som tidligere er kommet om deg. Slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. I det du har tro og en god samvittighet. Denne samvittigheten har noen forkastet og dermed litt skilbrudd på troen. Jeg så det altså. Dette påbud overgir deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetier som tidligere har kommet om deg. At du ved dem, altså ved de profetiene som ble talt ut over Timoteus, så skulle han kjempe den gode strid. Men nå det profetiske ordet som en får, det blir på en måte noen våpen som er ble gitt til å kunne kjempe, til å kunne gå inn i det som Gud har for oss, til å få lov til å se de ting som Gud har gitt, ved at noen faktisk har profetert det utover oss. Det er med å berede grunnen. Det er med å gjøre grunnen klar for at en skal kunne gå ut og ta i tak i det som en faktisk har fått. Og så er det da veldig lett at det kan komme en slags forakt imot det profetiske ordet. En kan tenke at det er på en måte svermerisk. En kan tenke at det her er det om en er høy med ting som blir kommet. Sånn. I noen møter så kan det være 100 profetier sånn, til enkelpersoner hvis alle stiller seg rekker og så blir litt profetert over. Og så kan en tenke at det her må det jo være inflasjon, dette eller et eller annet. Sånn. Det her kan det være det er svermeriske ting, og her kan det være ditt og datt. Og det kan det sikkert være. Det skal jeg ikke måtte benekte at det sikkert har av og til, eller det kan ha kommet ting som ikke er profeti, i navnet av å være profeti. Det er jo helt greit, det kan helt sikkert skje. Men det finnes allikevel en forakt som ligger på et dypere plan enn det. Og i 2. Peterbrev så står det i kapittel 3, vers 1. Mine kjære, dette er allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg ved påminnelse vekke opp deres rene sinn. For at dere skal huske både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profeter, og budet for oss, vi som er Herrens og frelserens apostler. Først og fremst skal de vite at de siste dager skal spottere stå frem. De skal gå frem etter sine egne lyster og si, hvor er løftet om hans gjenkomst? For helt siden fedene som din fortsetter alt som det var fra skapelsens begynnelse. Det finnes et forakt i forhold til det at det profetiske ordet, at det går ikke oppfyllelse. Og hvis en tenker tilbake på 80- og 90-tallet, når trosvekkelsen brøt frem, og her på Jæren så hadde vi JKS, og vi hadde Levende Ord, og vi hadde en nytt livgivelsenter etter hvert, og det har blitt talt ut en hele haug med profetiske ord. Og så kan en da tenke, ja, men hva har det blitt av disse her? Hva ble det av det? Hva ble det av disse tingene som ble talt ut? Eller på klippen eller på i den alltså det mängder av profetiska ord om den regionen som blir talt ut. Och så är det så lätt att komma in i en sån där förakt om att det, ja ja, det var liksom höga bekännelser och det en kallar alltså profetord som inte har gått i uppfyllelse de 5 år, det blir ofta kallt höga bekännelser. Det var så mycket höga bekännelser liksom. Men det där i så ligger en förakt mot det profetiska som gör att den istället för att vara med och öppna upp för det som Gud har tänkt att göra, så är en med och måste stänga för det. Och därför är det så viktigt att en har på något sätt ett rätt sinn. Det är det här Peter här säger. Han vill, alltså, vill jag med påminnelse väcka upp deras rene sinn. Alltså, vi ska inte ha den här hållningen av förakt för de profetiska orden som blir talat ut. Nu gäller detta det profetien om att Jesus ska komma igen. Men det handlar också om hans tillkommelse i menigheten. Där menigheten ska växa upp till att bli han lik. Till att bli det som Gud har tänkt oss till att vara. Det som Gud har talat om gång på gång på gång på gång. Om att Guds rike ska utbreda sig. Om att menigheten ska växa. Menigheten ska bli det som Gud har på sitt hjärta. Detta har blivit profeterat så många gånger. Och det måste ligga en sån där förakt i oss. Där ja, vi hör ikke du sier, men vi tror ikke så veldig mye på det. Eller, ja, det sa jeg for 10 år siden også, men det ble jo ingenting. Og så ligger det der, en sånn der forakt som ikke er med å forløse det som Gud har, men det gjør at det som Gud hadde tenkt å gjøre i denne generasjonen, det går til neste generasjon. Vi blir som den gjengen som sto på andre siden av kanan, og så hørte de her 10 speiderne, så hørte de på de som sa at det finnes en hel høm kjemper der, og vi er som brødbiter for dem, og her, dette går ikke bra i det hele tatt. Og så måtte Gud bruke neste generasjon. Det ble til ingen nytte for dem, det ordet som de hørte, for det ble ikke knyttet til troen i deres hjerte. Men ordet gikk i oppfyllelse, men det gikk i oppfyllelse med neste generasjon. Men Gud har en timing i disse tingene. Gud har en timing i det som har med det profetiske å gjøre. Og hvis du slår opp med meg i Esras bok. Og i kapittel 1 og vers 1. Så i det første året til perserkongen Kyrios vakte Herren kongens ånd for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Derfor sendte han ut en kunngjøring over hele riket sitt at han skrev den også ned og sa: Dette sier Kyrios, Persias konge. Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens kongeriker. Han har befalt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Judea. Hvem blant dere hører med i hele hans folk? Må Herren hans Gud være med ham, og la ham dra opp til Jerusalem i Judea og bygge Herren Israels Guds hus. Han er Gud, han som er i Jerusalem. Vær den som er igjen på noen av bostedene hvor han enn bor, la mennene på stedet utstyre ham med sølv og gull, med gods og budskap, i tillegg til frivillig offergave til Guds hus i Jerusalem. Overhodene for fedrene i Judea og Benjamin, og prestene og levittene, sammen med hver den som var vakt av Gud i sin ånd, gjorde seg klare til å dra opp og bygge Herrens hus i Jerusalem. Her ser vi noe av det som har med Guds timing å gjøre. Det står der: i det første året til perserkongen Kyrios vakte Herren kongens ånd for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Dette 70 år etter, sånn cirka etter at Jeremia profeterer dette. Han profeterer at dere, at Jerusalem, at dere skal være i fangenskap i Babylon i 70 år, og så skal Gud føre dere tilbake igjen. Og for at det skal skje, så vekker Gud opp ånden i kong Kyrios. For at han ønsker å oppfylle det som var talt ut ved Jeremia. Og det betyr at når, og på samme måte gjør han nå, når han har talt ut et ord gjennom en eller annen profet, eller en profetisk tjeneste, når tiden er inne for at han ønsker å gjøre det som han har talt om, så vil han vekke i, først og fremst i den apostoliske tjenesten, men også i de som skal bygge. Her står det at det, i det siste verset jeg leser der, det står sammen med hver den som var vakt av Gud i sin ånd. Man tror det var ikke bare kongen som skulle på en måte deklarere, proklamere at dette skulle skje, som han vekte opp, men også de som faktisk skulle bygge. De vekte han i sin ånd. Han måtte gjøre at de som skulle bygge dette her, de kjente sitt indre at nå er det på tide. Nå skal dette skje, det som Gud har talt om. Og det er Guds måte å vise sin timing. Han gjør det med å legge et trykk på. Han gjør det med å legge et, en byrde, står det om i det gamle testamentet. Det står om en profetisk byrde, men det finnes også en apostolisk byrde. Den profetiske byrden handler om at du har et budskap som du må levere. Det blir som en ild i ditt indre, sier Jeremia. Jeg prøvde å holde det igjen, men jeg kunne ikke. Jeg måtte tale det ut, for det ble som en ild. Det er den profetiske byrden. På samme måte så finnes det en byrde som ligger på den apostoliske tjenesten og på den apostoliske menigheten. Der det finnes en byrde til å gjøre de tingene som Gud legger på en. Og det er Guds måte å vise at timingen er her. Han vekker det opp i den apostoliske tjenesten først og fremst, men også i de som skal gjøre dette. De som skal være med og være med og aksle med denne tjenesten. Og samtidig så ser vi at han gjør også et verk i Daniel. Så går til Daniel i kapittel 9 i Daniels bok. Jeg kan anbefale deg å lese disse bøkene som handler om det med utgangen av Babylon, om gjenoppbyggelsen av Jerusalem. Veldig interessant i et menighetsplantingsperspektiv. Estras bok, Nehemias bok, og Daniels bok, Hosea og Zakaria. Veldig interessant å lese det i en sammenheng. Her står det da i kapittel 9 i Daniel. Det var i det første regjeringsåret til Darius, Araserus sønn, han som var av medernes slekt, og som var gjort til konger og kalderernes kongerike. I det første året av hans regjeringstid forstod jeg Daniel ved hjelp av bøkene, tallet på hvor mange år som det var ifølge hans ord til Jeremia skulle gå, etter at Jerusalem ble lagt i ruiner. Det var 70 år. Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud, for å søke ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i sekkestri og aske. Jeg ba til Herre min Gud og bekjente oss av. Å Herre, du store og fryktinngytende Gud, som holder pakten og bevarer miskunnheten mot dem som elsker deg, mot dem som holder dine bud. Vi har syndet og gjort ondt. Vi har vært ugudelige og gjort opprør. Vi har veket av fra dine bud og dine dommer. Vi har ikke hørt på dine tjenere og profetene. De talte i ditt navn til våre konger og fyrster, til våre fedre og alt folk i landet. Dei, Herre, tilhører rettferdigheten, men oss tilhører vårt ansikts skam. Slik er det på denne dagen med oss, Judas menn og de som bor i Jerusalem,
og hele Israel, både de som nær og de som er langt borte i alle de landene du har drevet dem bort til, på grunn av den troløshet de har vist deg. Å Herre, oss tilhører vår ansiktsskam, både våre konger, fyrster og våre fedre, for de har syndet mot deg. Barmhjertigheten og tilgivelsen tilhører Herren vår Gud. For vi gjorde opprør mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Guds røst, så vi vandret etter hans lover, dem han ga oss ved sine tjenere profetene. Ja, hele Israel har overtrådt din lov, og de har veket av, så de ikke hørte på din røst. Derfor er forbannelsen og eden som er nedskrevet i loven til Moses, Guds tjener, blitt utøst over oss, for de var syndet mot ham. Han har stadfestet sine ord som han talte imot oss, og våre dommere har dømt oss. Vil det føre denne store ulykken over oss? For overalt under himmelen har det aldri blitt gjort noe slikt som det er gjort i Jerusalem. Etter det som er skrevet i loven til Moses, og hele denne ulykken kommet over oss. Likevel kom vi ikke fram med vår bønn for Herren vår Guds ansikt, og vi ventet oss ikke om fra våre misgjerninger, så vi kunne forstå din sannhet. Derfor hadde Herren ulykken stadig for øye og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alle de gjerninger han gjør. Men vi hørte ikke på hans røst. Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet, Egypt med mektig hånd, og gjorde deg et navn slik det er i dag. Vi har syndet. Vi har vært ugudelige. Herre, for all din rettferdighets skyld, la din vrede og din harme vende bort fra din by Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og vår fedres misgjerning er Jerusalem og ditt folk blitt til hån for alle rundt omkring oss. Derfor, Gud, hør nå din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom for Herrens skyld. Min Gud, bøy ditt øre og hør. Åpne dine øyne og se hvordan vi er ødelagt, og byen som er kalt ved ditt navn. For det er ikke på grunn av vår egen rettferdighet vi kommer med våre bønner om nåde for ditt ansikt, men på grunn av din store barmhjertighet. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, hør og grip inn. Vær ikke sen for din egen skyld. Du, min Gud, for din by og ditt folk er kalt med ditt navn. Her ser man at samtidig som at Gud vekker det i på en måte, de som skal bygge opp igjen Jerusalem, så vekker han det i Daniel. Han lærer Daniel for å se at han leser profetiene som er blitt gitt av Jeremia. Og så ser han, oi, tida for at dette skal gå oppfyllelse, det er jo nå. Hva gjør han? Jo, han går inn for Gud og begynner å be. Han begynner å be det ut. Han ber om at Gud, la det skje det som du har talt om. La det skje sånn at de 70 årene ikke blir etter 140 år, men la det bli sånn som du har talt. Så han går inn for Gud og begynner å be. Og du kan se flere plasser i Guds ord der bønnen er det som gjør at det som er blitt profetert ut, det begynner å skje. Hvis du leser om Hosea, sant? Når Assyrriket angriper Jerusalem, så er det, han sier at denne dagen er en dag av nød og bespottelse. For barna er kommet til modermunnen, men det finnes ingen kraft til å føde dem. Det som barna som han snakker om der, Hosea, det er på en måte løftene som Gud har gitt til Israel om seier når de lever med ham. Og så opplever de at det by etter by etter by dette. Og så står Assyrriket foran Jerusalems porter. Og så går han inn for Gud og begynner å be. Og så om natten så kommer Gud og sender en engel og dreper hele hæren. Og de får et herlig gjennombrudd. Og det handler om at det er bønnen som gir disse profetiske løftene, som gir de fødselskraft. Og her ser vi det også. Daniel begynte å be fordi han så 70 år er snart omme. Man har vært i fangenskap i så lang tid som Gud har talt om. Nå er det tid for å be. Nå må man gå inn for Gud. Ydmyke oss, han går inn i faste, han ber om at Gud virkelig skal gjøre det som han har talt om. Og det har vi feilet så mange ganger når vi ser på profetier som, som møtefull, eller som en kjekk ting der og da. Nei, Gud har gitt deg et herlig mandat. Han har gitt deg gull fra himmelen i form av et ord. Og det ordet, det er noe som du skal holde fast med. Be ut. Be til det skjer. Be om at det er det som Gud har talt om, at han står vakt med sitt ord, og at det skal skje med deg. Gud kommer ikke til å la sitt ord gå til falle tomt til merker. Men det kan være at det skjer med naboen i stedet for deg, for at du tok ikke tak i det. Du kan bli som den her generasjonen som døde i ørkenen. Ordet gjaldt de. Ordet om at de skulle innta Kanaan gjaldt de. Men de valgte å la de ordene falle til merker. Derfor er det så viktig når du får et profetisk ord, når menigheten din får et profetisk ord, når regionen får et profetisk ord, så er det vår jobb å ta de ordene innenfor Gud og be de ut til vi ser at de skjer. Begynne å ta tak i de profetiske ordene som har blitt gitt oss og se at det, vi kan få lov til å legge til vår bønn og gi de fødselskraft. Gud har koblet sitt ord, det uttalte ordet, med vår tro. Når vi kobler vår tro til, når vi begynner å be det ut, så begynner det å skje. Men så lenge vi ikke gjør det, så lenge vi lar troen vår handle om noe helt annet, når vi tror mer på kjempene, når vi tror mer på omstendighetene, når vi tror mer på hvordan mange vi er, eller når vi tror mer på hvor mye vi har i lommeboka, eller når vi tror mer på alle omstendigheter som taler nei. For er det noe som er 100% sikkert, så at når Gud taler ja, så vil alle omstendigheter skrike nei. Men hva er det som har rett? Er det omstendighetene, eller er det Gud? Gud forandrer hver en omstendighet for deg. Gud bryr seg ikke om at det finnes et fjell foran Zerubabel. Han sier, bli til et sletteland. Du fjell som reiser deg foran Zerubabel. Og dette er et ord inn til de som skulle bygge Jerusalem. Zerubabel og gjengen. Klar, de hadde en hel haug med omstendigheter som gikk imot dem. Men Gud sendte sitt ord og bare ga det gjennombruddet som de trengte. Men det betyr at en faktisk må begynne å gå på det ordet som en har fått. Når Gud legger det på deg, at nå er tida, nå kjenner du at Gud bare vekker din ånd, at nå er tida for å gå, så er det ikke tida for å begynne å se på omstendighetene, men da er det tida for å høre hva Guds ord sier, og så begynne å gå på det, og se at han gir deg det som han har talt om. Når Jesus sa kom til Peter, så var det ikke tida for å begynne å rekne om, ja, men jeg er jo fisker, jeg vet hvordan vann fungerer, vann går det ikke an å gå på. Altså, da er det tida for å trø ut av båten og trø ned på vannet og se at det holder. Gud er Gud i dag. Og så lenge vi lar han være Gud, så vil han være Gud. Men når vi begrenser han til å bli et eller annet, så vil vi få akkurat det som vi sier. Guds ord til den generasjonen i ørkenen var, dere skal få akkurat det dere sier. Og de omkom hele gjengen i ørkenen. Det var ikke meningen å være så veldig alvorlig, men jeg kjente at det trykte på. Hvis du går til meg til Johannes, kapittel 4. Så i vers 27. I det samme kom disiplen hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Dette er jo litt at Jesus har gått inn til sykehusbrønn og snakket med en kvinne der med brønn. Og så står det da, likevel sa ingen, hva ønsker du, eller hvorfor snakker du med henne? Kvinnen lot vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sa til folket, kom og se et menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kan han være Kristus? Så gikk de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden ba disiplene ham og sa, rabbi, spis. Men han svarte dem, jeg har mat å ete som dere ikke kjenner. Derfor sa disiplene til hverandre, har noen kommet til ham med noe å spise? Jesus sier til dem, min mat er å gjøre hans vilje som sendte meg, og fullføre hans gjerning. Sier ikke dere det enda 4 måneder før høsten kommer? Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres.
Hva er det med profetier gjør? Ganske mye. Jeg tror at det er sånn at vi skal få lov til å være med og gå inn i det som andre har arbeidet på. Jeg tror at det finnes, som jeg sa, en mengde med profetiske ord som blir talt ut i forskjellige settinger over dette området. Og disse profetiske ord, det er ikke sånn at fordi at det ikke gikk i oppfyllelse for 10 år siden, så har Gud glemt de, eller strøket de ut, eller liksom, nei, det var tabbelagt, liksom, så frem med den, og så. Nei, det, de står fast. De som omkom i ørkenen av Israels folket, de opplevde ikke å få komme inn, men neste generasjon som tok det ordet, som hadde en annen holdning til det ordet, som var fylt av Josva og Kaleb sin innstilling om at, ja, vi vet at det kjemper der, men de blir til ingenting for oss. For Gud er med oss. Det er en helt annen innstilling. De fikk lov til å ta de ordene som var talt ut. Det var ikke sånn at når den generasjonen gikk til grunne, så det var liksom, nei, Gud var ferdig med dem, aldri mer dette her, nå stryker de ordene fra min lista. Nei, de sto fast. Og den neste generasjonen, Josva sier på sitt dødsleie, at det ingen av de herlige ordene som Gud talte falt til marken, men alt er blitt oppfylt. Og det handler noe om at det finnes noe som ligger der, som en kan ta tak i. En kan være den generasjonen som tar de profetiske ordene, og tar de til seg, og får lov til å gå inn i det. Og den blir da som denne her, noen har sådd ut et profetisk ord, og vi får lov til å høste det. Vi får lov til å gå inn i en annen sitt arbeid, og får lov til å nyte frukten av det som allerede blitt gjort. Men så finnes det da, jeg bare kjente jeg fikk et ord som går litt i dette, som ligger litt på i forhold til hva type holdning vi skal ha overfor de som har gått foran oss. Disse som har talt ut disse ordene, enten det er i Klippen, i Jæren Kristens Senter, eller det er i Karisma, eller det er i Sion på Bryne, eller hvor det måtte nå være, at det blir talt ut et eller annet profetisk fra himmelen, så er det sånn at hvis vi skal få lov til å være den generasjonen som tar tak i disse tingene, som får lov til å se at de går i oppfyllelse, så finnes det en holdning i oss overfor disse som har gått foran, som er ekstremt viktige. Paul sier at vi skal hedre våre fedre i ånden. De som har gått foran skal vi hedre. Og så kjente jeg bare skulle lese om Noha i 1. Mosebok 9.
Lukas 18. Der står det, Noas sønner, som gikk ut av arken, var Sem, Ham og Jafet. Han var far til Karan. Disse tre var Noas sønner, og fra disse ble hele jorden befolket. Noah begynte som bonde, og han plantet en vingård. Så drakk han av vinen og ble drukken, og han kledde seg naken i teltet sitt. Ham, far til Kanan, så sin fars nakenhet, og han fortalte det til de to brødrene sine utenfor. Men Sem og Jafet tok et klesplagg, la det på begge skuldrene sine, og gikk baklengs inn og dekket sin fars nakenhet. Ansiktet deres var vendt bort, og de så ikke sin fars nakenhet. Da Noah våknet opp av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Da sa han, forbannet være Kanan, slavenes slave skal han være for sine brødre. Så sa han, lovet være Herren Sems Gud, og må Kanan være hans slave. Må Gud gjøre Jafet stor, og må han bo i Sems telt. Og må Kanan være hans slave. Vi skal ære våre fedre. Og så er det sånn at av og til så er det sånn at våre fedre gjør feil. Gjør seg bort. Drikker seg fulle og kler seg nakne i teltet. Rent sånn bildelig. Jeg selv opplevde jo sånn at når Ulf velte å gå over til katolisismen, Ulf Ekman, som jeg opplevde som en far, som jeg hadde fått ufattelig mye fra. Da hadde jeg to valg. Da kunne jeg være som ham, og være en av de mange som sa, ja, var det ikke det vi visste? Og begynte å kaste stein. Jeg kunne være en av de som på en måte valgte å stå og peke og se hva han har gjort. Og så er det sånn, ja, jeg forstår ikke hva han har gjort. Jeg går ikke med han, jeg blir ikke katolikk, for å si det sånn. Men jeg velger å ære han. Og jeg ønsker å være en av disse to siste brødrene som går baklengs inn i teltet og dekker han. Så finnes det andre fedre som har også gjort seg bort. Spørsmålet er, hva type innstilling har man overfor disse? Skal man få lov til å være med og høste velsignelsen utifra det som de har stått i, utifra det som de har vært med og bygd, utifra det som de har vært med og gravt av brønner i ånden, så man må ha en innstilling som disse to siste brødrene, som dekker deres miskjerning. Ja, de har gjort feil. Ja, de har gått feil som det synger etter mange av dem. Men det gir oss ingen rett til å kaste stein. Det frikjøper oss ikke fra det å ære våre fedre i ånden. Skal vi oppleve denne velsignelsen av å gå inn i det som de har sådd, gå inn i deres arbeid og stå i en fortsettelse, så det er så viktig at en ære. Ja, vi går ikke med dem i deres fall. Vi blir ikke katolikker, vi blir ikke et eller annet. Men vi gjør det som Gud sier at vi skal gjøre. Vi klær oss ikke naken i teltet sammen med de og drikker oss fulle. Men vi dekker dem. Fordi at vi ærer dem. Fordi de har stått dem. Fordi de har vært våre fedre, og de er våre fedre fortsatt. Så opplever jeg, det er tre ord som jeg kjenner, som jeg opplever som tre ord som kom når vi hadde nytt liv, Bibelsenter, som jeg tror er viktige ord, som jeg på en måte ikke så oppfyllelsen av da,
For det på en måte ble abortert, på en måte det som en sto i da. Men som jeg allikevel tror finnes der, som disse ordene som er blitt talt ut, som jeg kan få lov til å være med og gå inn i og se frukter av i dag. Så tror jeg at det finnes en hele haug av ord som er blitt talt ut i EQS-tiden. Som er blitt talt ut av visjoner, drømmer, profetiske ord som ligger der, som er så viktige å på en måte få tak i, og begynne å be ut og se at vi får lov til å høste dem. Men gå med meg til Jesaja 60. For jeg kjenner på en måte, det er tre ting som jeg tror blir viktige som et på en måte slags sånn fokus, som en fokusområde på et vis innenfor dette året som kommer og videre. Og der står det i Jesaja 60, vers 1-7. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys og komme til glansen som har steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se deg stråle av glede. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringes til deg. Folkeslagenes rikdom kommer til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land, kamelhopper fra Midian og Efa. Alle fra Saba skal komme, gull og røkelse skal de ha med. De skal forsyne Herrens pris. All småfe fra Kedar skal samles hos deg. Værene fra Nebiot skal stå til din tjeneste. De skal bæres frem til velbehag om et alter. Og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. Jeg tror at det er et fokusområde som jeg tror er så viktig for oss. Det er det å på en måte, jeg kjente bare et ord sånn, violently pursue. God's glory. Guds herlighet, Guds nærhet. Det finnes det finnes noe der i det som har med, får en Guds nærhet, Guds herlighet inn. Så vil det skje noe. Det står det at da skal de samle seg alle sammen. Dette ordet samler seg. Det finnes to plasser i det gamle testamentet, det som er brukt her. Det er her, også i det som det står om David i Adullams hule. Og det ordet på hebraisk som er brukt her, det er de kommer uten at noen ber dem om det. De kommer av seg selv, for de kjenner at de er dratt der. Guds herlighet drar folk til seg. Jesus sier, når jeg blir løftet opp, så skal jeg dra alle til meg. Og det handler om at når Gud blir herliggjort midt iblant oss, så er det attraktivt. Folk lengter etter Gud. Folk lengter til å se hans herlighet. Folk lengter til å se at Gud virkelig er Gud midt iblant oss. At helbredelse skjer. At vi kjenner hans nærhet. Og de er ikke interessert i død religion, men de er interessert i levende liv med Gud. Og det er det vi skal gi dem. Det er det vi skal, av hele vår kraft, av alt det vi er, skal vi søke å få Gud inn. Jeg har så tro på det, at når vi får Gud inn, så vil folk komme. Så det er det første ordet som jeg kjente på. Så er det det andre som jeg nevnte, det som står i 1. Samuel, kapittel 22, vers 1. Det står det. Derfor reiste David derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, drog de ned til ham. Alle som var i nød, alle som hadde gjeld, alle som var bittre i sjelen. Det var skikkelig herlig gjeng. Samlet seg rundt ham. Og igjen, her er det samlet, kommer av seg selv, ingen spør de om å komme, men de kommer, for de hører her er David
Slik ble han deres leder. Det var omkring 400 menn sammen med ham. En gjeng med misfits. Og det tror jeg er så viktig. Gud kommer til å samle en hele høy med folk. Men det er ikke nødvendigvis sikkert at de har gått 3 år på bibelskole, har vært forkynnere i 17 år, har alle de går forbi, der, som, når skyggen faller på dem, så blir de helbredet. Det er ikke sikkert at det er sånne folk som kommer. Veldig kjekt hvis det er sånne folk som kommer. Men jeg tror ikke det. Jeg tror at dette er et ord til oss, der vi skal få se at, ja, det kommer folk, men det er de som er i gjeld. Det er de som er nedtynget. Det er de som er bittre i sjelen. Det er de som er utstøtt. Det er de som, er, som på en måte har fått noen smeller. Hva gjør vi med de? Betyr det at den, nei, du er ikke god nok, eller nei, du har ikke gått 3 år på bibelskolen, du kan ikke bli brukt, eller du, sant? Nei, vi skal være en menighet som er med å fostre, ja, som er med å undervise, ja, definitivt. Men vi skal være med å pushe dem inn i det som Gud har for dem. Være med å berede for dem, sånn at de kan få lov til å gå inn i det som Gud har tenkt til dem, om dem. Og så skal vi få lov til å se at denne gjengen her, som akkurat sånn som David, de blei til Israels kjemper. Hvis du leser i siste kapittelet i 2. Samuels bok, så kan du lese om denne gjengen her. Og det var liksom, de gikk ut og de slo filister her med ett sverd. De kjempet så lenge at hånden hang fast til sverdet og litt forskjellig sånn. Og, eller de gikk hoppet ned en brønn og drepte løve med bare hendene. Sånn, det er liksom... Gud har gjort et verk i den gjengen her. Står det at David, han ble plutselig tyst, eller han fikk lyst på noe vann fra en brønn inn i Betlehem. Så det er 3 av disse kjempene som bare springer gjennom hele fiendehæren og kommer hjem liksom med glass vann. Sant? Det er liksom en holdning der som er, Gud har gjort noe med denne gjengen. Og det er det vi skal være. Vi skal være en sånn menighet som tar de uansett hvordan de er. Uansett om de har kommet rett fra gater, så det, skal vi se det potensialet som Gud har lagt ned i dem. Og så er det det vi skal elske frem. Det er det vi skal være med å be frem. Det er det vi skal være med å legge hendene på. Det er det vi skal være med å sette inn i forskjellige tjenester. Og det skal ikke være en mil opp til plattformen. Men vi skal ha en raushet. Vi er syndere som er blitt befridd ifra synd og elendighet, og mest gjort hellige og feilfri i Guds øyne. Og det er de også hvis de tar imot. Så vi har en forpliktelse overfor Gud om å være en menighet som setter folk i frihet til å tjene, til å bli det som Gud har tenkt til. Og det siste ordet som jeg bare skal dele med dere, det som står i Jesaja 11. Og vers 1. Det er sånn 3 ord, på en måte 3 ord som jeg fikk veldig spesifikt, nesten det var Nytt Liv Bibelsenter for en del år siden. Og som jeg tror gjelder som i dag, om vi skal få lov til å gå inn og se at det skjer. Det står det i vers 1. En kvist skal skyte opp av Isais stubb. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Og dette handler jo selvfølgelig om Jesus. Men det som jeg opplevde når jeg fikk det ordet, det var at det som Gud har gjort her på Jæren, spesielt gjennom JKS, Jæren Kristus Senter, gjennom det som den menigheten fikk oppleve av gjennombrudd. Av, ja, de fikk masse med motstand. En hel haug syntes at de var en hel gjeng med galenpanna. Og det var de kanskje. Ja. Men de hadde fått noe fra Gud. Og de gikk på det. Og de fikk se et herlig gjennombrudd. Og det tror jeg, men sant, i dag, hvis du ser på hva JKS er i dag, så er det på en måte som en avkappet stubbe som står igjen. Men ifra det som de røttene har vært nede i, det som det som de drog ifra grunnen, det som de drog av næring fra Gud, det som de drog av måtte, ting i ånden som Gud bare ga dem, der finnes det liv. Og det skal vi få til å være denne kvisten som skyter opp ifra. Opp ifra dette her som de hadde av gjennombrudd, det som de så, det, den her... Livets ord har herlig sangen ville og verdige. Det fantes mot en vilskap, men samtidig en herlig verdighet innenfor Gud. Og det tror jeg på, at dette skal Gud virkelig føre tilbake igjen. Ja, så er det sikkert noen som kommer til å synes at vi er en heile haug med galenpanner. Men det får heller være. Vi vil ha det som Gud har for dette området. Vi vil se at Gud går frem, at mennesket blir frelst og satt i frihet. Og om det betyr at vi blir litt som David, som danser naken foran arken, så kan Mikael stå der oppe i vinduet sitt og forakte så mye vil. Men vi får det som Gud har for oss. Og så blir Mikael, hun blir ufruktbar. Amen. Så det var det jeg kjente jeg hadde. Litt sånn der litt rannsakende, litt, kanskje litt litt sånn rett på av og til, men jeg kjente likevel at det var på en måte hjertet, og jeg bare hadde lyst til å dele det med dere. Ja, og jeg tror at det innenfor dette året som ligger foran oss, så tror jeg det er viktig at vi søker Gud, at vi lar han få lov til å være Gud iblant blant oss, at vi lar han få lov til å komme med sitt nærvær, at vi på en måte, ja, vi synger en sang til, vi synger en til Gud virkelig bare kommer midt iblant oss, ja, så tar vi går den ekstra milen for å være med og føre noen inn i frihet av de som kommer. For Gud har det på hjertet. Gud lengter etter å se en menighet som reiser seg der hele menigheten måtte bli gjennomsyret av disse tre tingene. Lengsel, en desperat lengsel etter Guds nærvær. En åpenhet for å sette folk i frihet til tjene. Og en sånn der tro på at det som Gud har gjort, det er ikke noe som bare ligger i fortiden til, men det er noe vi kan hente opp ifra og være med og se at disse profetiske ordene går i oppfyllelse ett etter ett. Så skal vi være med, sant? Når Gud taler til den enkelte, gir profetiske ord, så skal vi være med og bakke opp, be og elske deg frem. Når David får et herlig profetisk ord om å bli evangelist i foran skarene i Etiopia eller et eller annet, så står vi med bare buldre på i bønn og ber til det skjer. Men poenget er, sant, Gud taler til forskjellige, og så er det så lett å liksom få en sånn der, ja, men hvem er meg da hvis han blir liksom evangelist og greier, hva skal skje med meg, sant? Men det betyr jo ingenting. Vi skal ha en sånn holdning der vi elsker hverandre frem. Der vi lengter til å se at alle bare blomstrer meg helt vilt. Det lengter hvertfall jeg til. Om det betyr at jeg aldri preker, fordi at det finnes tusen andre som er mye bedre enn jeg preker, så halleluja, tenker jeg. Amen. Skal man reise seg opp litt, ja. Så tar vi bare piano og bytter litt, Kristine. Så kan vi bare spille til. Skulle jeg ikke kjøre kommer, så vi... Så kjente jeg når vi stod her i lovsangen at vi skal Hvis du, du er her som, som bare ønsker å, å få en, en berøring av, av den hellige ånd i dag, så kan du bare ta oss og komme frem, og så skal vi be. Så skal du få oppleve at den hellige ånd bare rører med deg, enten det er noe til legedom, eller til påfyll. Eller du kjenner at det, at du trenger en fornyelse. Så bare, uansett hva det er, så kan du bare komme frem, og så skal du bare legge hendene på deg, så tror du, Gud, at du skal få en herlig, herlig løft i Jesu navn. Amen. Så du bare kommer frem, du som kjenner, du lengter til å få noe fra Jesu.